24 rasm. Daraxt ustidagi kishi. Iso Masih hammaga najot berishni bilmoqchi bo'lsang, buni eshit. Zakkay boy soliq yig'uvchi edi. Bu ishda u boshqalarning pulini o'g'irlar edi. Iso Masih uning shahriga kelganida u Iso Masihni ko'rmoqchi bo'ldi. Lekin Zakkay juda pakana bo'lgani uchun Iso Masihni ko'ra olmadi. Chunki uni olomon o'rab olgandi. Shunda Zakkay daraxtga chiqib oldi-da Iso Masihni ko'rdi. Buni ko'rib Iso Masih unga: "Zakkay, pastga tush. Bugun sening uyinga borishim kerak", dedi. Lekin odamlar hayron edi. Chunki Zakkay yaxshi odam emas edi-da. Zakkay daraxtdan tushib, quvonch bilan Iso Masihning uyiga taklif qildi. Shunda u shayton yo'lidan qaytib, o'z yo'lini o'zgartirishini Iso Masihga aytdi. Iso Masih esa: "Bugun bu uyga najot keldi", dedi. Bunda biz Iso Masih har bir xudo yo'lidan qaytib, qorong'ulikda adashgan odamlarni izlab topish va ularga najot berish uchun kelganligini bilamiz.